Haideți să deschidem împreună cuvântul inspirat al lui Dumnezeu la 1 Petru, capitolul 3. Pagina 1193, versetul 8. 1 Petru, capitolul 3, versetul 8. Încolo, toți să fiți cu același gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți. Nu întoarceți rău pentru rău, nici ocară pentru ocară, dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați, să moșteniți binecuvântarea. Căci cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare, să se depărteze de rău și să facă binele, să caute pacea și să urmărească, căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul. Amin. Ne reîntoarcem în această după-amiază la învățăturile pe care încercăm să le desprindem din Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la una dintre cele mai importante caracteristici, de fapt am numit-o eu caracteristica definitorie a bisericii, pentru că în Biblie învățăm că biserica este adunarea celor care sunt sfinți prin sângele Domnului Iisus Hristos. Și am învățat că dacă există ceva ce definește biserica, este această podoabă care rămâne în vecii vecilor, podoaba casei lui Dumnezeu, și anume sfințenia. Am început să o prezentăm în cele mai practice îndemnuri, așa cum ne sunt dăruite în epistola lui Petru, din care am început să predicăm, să predic de ceva vreme, nu cu intenția de a expune mesajul acestei epistole, ci cu intenția de a înțelege cât de importantă este această sfințenie și modul în care Petru ne învață să o primim și după ce am primit-o să o practicăm. Și în cartea sa, Petru este atât de practic încât ne dă îndemnuri pe categorii. Și sigur că, deși sunt mai multe categorii prezentate, pe alocuri ele se întrepătrund. Sigur că dacă vorbim despre soți sfinți și soții sfinte, vorbim despre două categorii distincte. Dar dacă vorbim despre sfinți la general, în ei se introduc și soțiile și soții. Pentru că în întregimea sa, biserica ar trebui să fie sfântă. Și Petru ne spune că scrie epistolele sale ca să ne țină mintea trează și să ne avertizeze cu privire la această poruncă a lui Dumnezeu. Și într-o vreme în care criza de sfințenie este fără egal, e normal să ne ridicăm și să chemăm poporul lui Dumnezeu la sfințenie. Am prezentat-o în multe feluri, am ajuns în această după-amiază la această porțiune a textului, în care, după ce a privit la câteva categorii specifice, acum Petru va privi la biserică din nou în general și va privi spre cei care acum sunt suferinți, sunt în suferință, din pricina numelui Domnului Iisus Hristos și din pricina sfințeniei, ei sunt în suferință. Suferințele lor nu sunt cauzate de boli apărute. Suferința acestor suferinți e cauzată de două moduri în care oamenii se raportează și s-au raportat atunci la cei care proclamă și practică sfințenia. Primul e prigoana, pedepsele. O să vedem chiar în a doua porțiune la capitolul 3, unde se pare că foarte mulți dintre credincioșii care se întorceau la Domnul nu aveau curajul să se boteze. Și nu aveau curajul să se boteze pentru că botezul era o mărturie publică a faptului că l-ai primit pe Hristos ca Domn. Și în momentul în care l-ai primit pe Hristos ca Domn și mărturisești public lucrul acesta, într-o vreme ca aceea, era o prigoană foarte severă împotriva acestor oameni, împotriva acestor credincioși. Și Petru le va scrie celor ce sunt prigoniți pentru numele lui Hristos. A doua cauză a suferinței lor este batjocora care vine din partea celor ce nu înțeleg de ce ține ei atât la sfințenie. Dacă întoarceți în capitolul 4, întoarceți numai o pauză, numai o pagină, scuzați-mă, se vorbește în versetul 4 din capitolul 4 despre ei. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și ce fac? Vă batjocoresc. Reluat această idee în versetul 14. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi. Și cu siguranță am ajuns ziua în care nu mai batjocoresc necredincioșii pe credincioși și credincioșii pe credincioși. Unii care consideră că sunt mai toleranți, mai cu inimă deschisă, mai cu o cale mai largă, mai înțelegători față de pofta și dorințele umane, față de firea pământească, care cumva trebuie să fim atenți și dacă avem probleme cu ea să le punem la o parte, dar nu așa de brutal, nu așa de sever, nu privim și astăzi în orașul nostru și nu numai, avem tot soiul de biserici, toate sunt biserici, dar rămâi uimit când vezi câtă diferență este între unele și celelalte. Și de obicei, cei care sunt mai largi, mai înțelegătoare, le batjocoresc pe cele care sunt mai înguste, mai stricte, nu? Și e un lucru care se întâmplă. Și dacă ești printre cei înguști, nu cred că nu suferi când ești batjocorit. E straniu. Că batjocurile n-ar trebui să vină dinspre credincioși, spre alți credincioși. Ele ar trebui să vină din afară. Mai că dacă unii continuă să-și petreacă viața în tot felul de ospețe și alcool și atât de multe lucruri care sunt contrare cuvântului lui Dumnezeu, rămâne de văzut ce mai rămâne din ideea de sfințenie. Că mai gata, e dezbrăcată de orice esență și de orice conținut. Dacă sfințenia nu înseamnă să te ții departe de cei care în continuare se poartă ca și când n-ar fi fost convertiți, se duc spre aceeași muzică, se duc spre aceleași ospețe, au același fel de petreceri și tu nu te mai duci cu ei, sigur că problema aceasta, întrebarea care se pune e cine-i sfânt? Sau unde-i sfințenia? Sau mai există sfințenie? Sau ne mai interesează sfințenie? Toți vorbesc de Dumnezeu și ne prezintă un Dumnezeu tolerant, ca și când Dumnezeu nu ne-ar fi spus niciodată că trebuie să fim sfinți și să ne întoarcem de la întuneric la lumină și să lăsăm faptele întunericului în întuneric unde sunt. Și Petru scrie acestor oameni care suferă din aceste pricini. Le prezintă mai multe condiții pe care le vom privi, condiții care țin și care duc la supraviețuirea sfințeniei. La modul în care credinciosul, suferind, care suferă fie dintr-o pricină, fie din alta, fie că e din interior, fie că e din exterior, creștinul care dorește să rămână sfânt și pentru asta se desprinde de ceilalți, suferă în tăcere, își duce suferința, îl doare bagiocora celorlalți, dar ce să facă? Să bagiocorească și el? Uite că Petru ce ne zice? Nu. Când sunteți bagiocoriți, să nu răspundeți cu aceeași metodă. Dar ce să faci? Păi Petru ne arată care este soluția pe care o avem la dispoziție, care sunt condițiile pe care Dumnezeu le-a așezat la dispoziția noastră, ca în momentele în care suntem expuși suferinței, încă o dată, nu vorbim de suferință fizică cauzată de boală, vorbim de suferințe cauzate de cei care nu ne înțeleg, de cei care ne prigonesc, de cei care ne batjocoresc, pentru că, vezi, nu-i așa, există și această idee, ce, tu ești mai sfânt? Așa? Dintr-o dată îți lasă impresia că nu mai ești pe aceeași linie sau chiar îți pui întrebarea dacă ai mintea întreagă sau ai greșit sau ai luat-o undeva razna. Ne vom uita la aceste condiții, la toate, începem cu prima dintre ele, sigur el ne va vorbi în această după-amiază despre disciplină, despre disciplina personală pe care fiecare dintre noi ar trebui să o exercite în dreptul lui, arătându-ne că soluția la suferință nu este să-l bagiocorești pe cel ce te bagiocorește pe tine. Ba dimpotrivă, reacția noastră la bagiocora celorlalți este să ne verificăm înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea lor. O să vedeți. Argumentul lui Petru este covârșitor. De ce nu răspundem cu bagiocori? Pentru că pe noi nu ne interesează părerea lor despre noi, ci ne interesează părerea lui despre noi. Nu părerea lor este părerea care contează. Părerea lor rămâne în urmă. Pot avea orice părere doresc ei despre mine, despre tine, despre noi sau despre alții. Părerea lor nu are nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. Părerea lui Dumnezeu e ultimul cuvânt. Și Petru va cita din Psalmul 34 ca să ne arate că viața noastră nu trebuie consumată mereu suferind că uite cum ne bagiocoresc ăia, uite cum râdă ăia de noi, uite ce zic ăia de noi. Bă, mai suntem normali? Normalitatea nu o dă majoritatea, nu o dă expertiza zilei, normalitatea o dă Dumnezeu, prin cuvântul lui și prin pretențiile sale. Un om normal este normal nu pentru că majoritatea votează și zice, no, ăsta e normal. Un om normal e normal pentru că trăiește cuvântul lui Dumnezeu. Deși tot ceea ce e normal astăzi vrea să fie trecut la anormal și să se răstoarne mereu valorile despre care tot țipăm și tot strigăm și nu înțelegem și mulți nu vor să înțeleagă că aceste valori fără cauza sfințeniei n-au nicio semnificație. Absolut nicio semnificație. Absolut niciuna. Iată-ne din nou înaintea marei dispute pe familia tradițională. Și din nou falimentăm. Falimentăm din ce în ce mai mult. Pentru că deraiem de la textul biblic, dar folosim Biblia. Folosim Biblia. S-a primit un comunicat, a fost conferința baptiștilor pe țară. În comunicat se dorește definirea familiei din punct de vedere al Bibliei. Și se presupune că familia este un bărbat și o femeie. Într-o relație de comun acord. Ce se exclude din această definiție este tocmai ceea ce definește familia din punct de vedere biblic. Da, este un bărbat și o femeie pe viață. Pe viață. Nu pe un an, nu pe doi, nu pe cinci, nu pe zece. Înțeleg că nu putem pune în Constituție lucrul ăsta. Dar nici în statutul nostru nu se poate pune. Nici noi care deschidem Biblia și o propovăduim, nu putem pune în cuvântul nostru pe care vrem să-l avem și vrem să fie auzit. Nu, sigur că nu, știți de ce? Pentru că am fi bagiocoriți. Bă, sunteți... Asta e extremism. Păi, permiteți-mi să vă spun că eu nu-mi doresc o altfel de familie. Nu-mi doresc o altfel de familie. Familia care divorțează și se recăsătorește nu mai este familia biblică. Nu știu cum să-i zic. Dar nu mai e familia biblică. Să fie clar. Și nimeni nu are dreptul să coboare standardul. Îl coborâm pentru că ne este teamă să fim etichetați extremiști. Nu? Președintele României a și spus odată. A considerat fanatism religios. Ei, ar fi fanatism religios dacă ar fi într-adevăr textul biblic. Și așa să dea Domnul să fim fanatici religios după Biblie. Evident că nu după mintea noastră și nu după aiureli omenești. Dar Petru ne avertizează asupra acestui lucru și disciplina pe care el o propune e o condiție esențială ca să putem să supraviețuim în sfințenie, nu în nesfințenie, nu în glumă, nu în bancuri, nu în păreri îndoielnice, nu într-o zonă mediocră în care valorile n-au nicio legătură cu sfințenia. Valorile sunt numai ce țipăm noi în gura mare. Nu, nu, nu. Ori sunt valori biblice, ori nu sunt valori. Le numim iudeo-creștine. Nu există așa ceva. Există biblice sau nu? Că nu de la iudei vin, nici de la creștini. De unde le-au luat iudeii și creștinii? Păi și atunci, de ce ne sfiim să zicem că sunt de la Dumnezeu? De ce ne oprim să presupunem că sunt inventate de iudei și preluate de creștini? De ce? Nu mințim? Ba da. De ce? Uite câte probleme există din pricina faptului că ne ferim. Nu vrem să plătim prețul unei sfințenii clare, reale, distincte, ori. Ne tot adaptăm, ne tot adăugăm, tot îmbogățim vocabularul până nu mai iese absolut nimic. Iertați-mă, dar nici nu înțeleg rostul existenței noastre dacă nu ținem sus cuvântul vieții așa cum este, nu așa cum ne vine nouă. În textul acesta, Petru ne atrage atenția asupra acestei sfințenii și asupra noastră ca o disciplină personală și, dacă vă uitați, el are două modalități în care încearcă să canalizeze atenția noastră spre a rămâne oameni sfinți, oameni verticali, oameni care țin într-adevăr la sfințenia lui Dumnezeu, în ciuda tot ceea ce se întâmplă în jur. Mai întâi, avem ceea ce am numit eu o comunicare a trăirii, a unei trăiri sfinte, a unor trăsături sfinte, dacă vreți. Comunicarea aceasta este prezentată în versetele 8 și 9 și apoi este un citat al unui text. Pentru că, deși Petru este apostol, și el ține ca ceea ce spune să fie susținut de? Să fie susținut de? Un cuvânt. Un cuvânt care nu vine de la el, ci un cuvânt care vine de la Domnul. Și în versetul 8 și 9, Petru ne comunică trăsătura unei trăiri frățești. Indiferent ce atitudine au ceilalți frați față de noi sau față de tine, și apoi el ne comunică nu numai această trăire, ci are acest citat în care versetele 10, 11 și 12 ne prezintă că adevăratul nostru interes trebuie să fie nu ce spun alții despre noi sau cum ne descriu alții pe noi, ci trebuie să fie de partea cui suntem. El spune limpede că Domnul nu este de partea oricui. Și noi trebuie să ne asigurăm, pe baza textului inspirat, că suntem într-adevăr în ceata Domnului. Că Domnul este împreună cu noi. Că Domnul ne călăuzește, ne îndrumă și este Cel pentru care dorim să trăim cu adevărat sfinți. În versetele 8 și 9 e așadar acest comunicat în care Petru aduce o mulțime de îndemnuri cu privire la trăirea sfântă și are mai întâi un fel de inventar al unor caracteristici, a unor particularități frățești și apoi aduce un fel de interdicție, o interdicție a unei porniri firești. Pentru că, în general, în momentul în care cineva e atacat verbal, ce impuls are? Ce-ți vine imediat să faci când ești atacat? Petru zice, nu se face așa. Petru zice, disciplina ține de faptul că te gândești că da, pornirea ta este să răspunzi repede înapoi, doar nu el mai deștept decât mine, dar de fapt, disciplina spirituală ne învață să nu întoarcem, să nu răspundem în același mod. De aceea, mai întâi el punctează unde ar trebui să se regăsească, care sunt trăsăturile sau particularitățile frățești pe care ar trebui să le scoatem repede la interval, să le lăsăm repede să-și facă simțită prezența în momentul în care suntem, eu știu, bagiocoriți în diferite feluri. Iată cu ce începe inventarierea aceasta. Încolo, toți să fiți cu aceleași gânduri. Cu aceleași gânduri. E o expresie extrem de importantă pe care Petru nu o lasă la latitudinea noastră. Că până la urmă, ce înseamnă cu aceleași gânduri? Cu aceleași gânduri, fiecare dintre noi e conștient că nu toți gândim dintr-o dată la fel. De undeva începe o gândire și o mentalitate. Și începe, are un început și începe să fie propagată. Și nu o să stau aici să fac filozofia propagării. Există tehnici specifice. Să nu credeți că în lumea asta și în bisericile în care există atât de multă larghețe, nu există tehnici de manipulare ale oamenilor, de mentalitate, în care mentalitatea suferă tot felul de modificări. Întrebarea este aceeași gândire cu cine sau cu ce? Întoarceți pagina, vă rog. Capitolul 4. Astfel dar, versetul 1, o să ajungem mai târziu acolo, astfel dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire cu cine? Același fel de gândire cu a cui? În urmare, același fel de gândire nu înseamnă că șade un mare expert înaintea noastră și ne împărtășește o mare viziune socială de manipulare și de tehnici de manipulare în masă și toți prindem viziunea aia și zicem, da, asta e mentalitatea, acolo merge. Nu. Ni se spune clar ce mentalitate trebuie să avem. Și Petru nu-i singurul care ne spune lucrul ăsta. L-am învățat de la Pavel, Filipeni capitolul 2, să aveți în voi gândul acesta care era și în exact același gând e și aici. Ce gândire a avut Domnul Iisus Hristos? A pătimit pentru păcat. Prin urmare, cel ce a pătimit în trup, ce a făcut? Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? A sfârșit-o cu păcatul. E și asta o mentalitate? Să nu mai cochetezi, să nu mai glumești cu nimic din ceea ce lumea îți oferă? E o mentalitate? A cui e mentalitatea asta? Ia Domnului Iisus Hristos. Când Petru ne spune să avem același fel de gândire, nu ne reduce pe toți la nivelul unei gândiri omenești, la nivelul unei mentalități de nu știu ce fel de viziune, pe care nu știu cine o propagă prin nu știu ce metode. Mentalitatea adunării trebuie să fie mentalitatea lui Hristos. În fiecare dintre noi trebuie să fie gândul care era și în Hristos Iisus, care a suferit, așa cum Petru ni l-a descris și în capitolul al doilea. Hristos a suferit ca să ne lase o pildă, să călcăm pe urmele Lui. Când a fost batjocorit, ce făcea? Ce făcea? Nu zicea nimic. Era provocat. Ce făcea? Nu zicea nimic. Vă aduceți aminte ce zgârcit a fost Domnul Iisus cu vorbele în săptămâna mare? Mai ales în ultimele zile? Vă aduceți aminte că era în fața lui Irod și câte cuvinte i-a zis? Dita mai împăratul, nu l-a învrednicit de niciun cuvânt. N-a meritat Irod niciun cuvânt să audă din gura lui. Niciun cuvânt. Cu Pilat a vorbit exact când era cazul și exact cum era cazul. Cu mari preoți foarte zgârcit. N-a mai meritat nimeni cuvântul lui. Pentru că nu era pe aceeași mentalitate. Hristos n-a răspuns cu bagiocuri, deși ar fi putut. Ce le-ar fi putut face tuturor? Ei, textul ne învață să avem acest fel de mentalitate. Atenție, nu putem să luăm ideea aceleași gânduri și să facem din ea, din această mentalitate, ce vrem noi. Pentru că nu-i cazul. Mentalitatea aceasta nu este o mentalitate care vine dinspre un om mai deștept spre unul mai puțin deștept, pe care cel mai puțin deștept o găsește excepțională și o îmbrățișează cu toată inima. Mentalitatea asta vine dinspre Hristos, spre fiecare dintre noi. Pentru că nu e o mentalitate care ține de a citi, a înțelege, a studia și a devora o bibliotecă, ci o mentalitate care vine din Dumnezeu, care știe totul și care se dă pe sine însuși pentru ca păcatul să fie nimicit și să fie distrus odată pentru totdeauna. E foarte greșit când se pornește de la ideea de mentalitate și se consideră că mentalitatea aceasta trebuie cumva să o aducem la un numitor comun, dar nu știm exact la numitorul comun cine-i. Păstorul, diaconii, ăla care e mai bun de gură din adunare, ăla care are bani mai mulți, că și ăla are mentalitatea lui. Și ăla zice, dacă faceți cum zic eu, vă dau, dacă nu, puneți voi banul. Da. Din toate părțile vine astăzi tot felul de idei în biserică. Din toate părțile, de la toate soiurile de oameni, care mai de care mai firești și mai lipsiți de Duh. Mentalitatea noastră însă trebuie să fie aceea a Domnului Iisus Hristos. Mentalitatea în care sfințenia e primordială, în care păcatul trebuie lovit la rădăcină și trebuie exclus categoric din viața fiecăruia dintre noi. Domnul să ne ajute. Asta înseamnă să supraviețuiești în sfințenie, să ai acest fel de gândire. Odată ce avem același fel de gândire, celelalte sunt foarte ușor de rezolvat. Pentru că simțind unii cu alții, are aceeași legătură. Ideea de a simți unii cu alții e expusă poate cel mai clar, ca să înțelegem conceptul acesta, în contextul pe care îl avem aici, nu are de-a face cu binefacerea, în care cei mai avuți să simtă cu cei mai puțin avuți. Nu are cu asta contact. Are cu problema păcatului. Și probabil că cel mai bun, cel mai clar corespondent este cel din Evrei, capitolul 10, unde zice să veghem unii asupra altora și ce să facem? Să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Asta înseamnă să simțim unii cu alții. Să ne putem corecta unii pe alții. Să ne putem ajuta unii pe alții din punctul acesta de vedere. Vezi, de exemplu, Galateni, capitolul 6. Dacă cineva a căzut vreodată în vreo greșeală, cum zice mai departe Pavel? Voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați. Simțind unii cu alții, asta înseamnă. În problema păcatului, simțim unii cu alții, nu în sensul în care îngăduim și tolerăm păcatul, ci în sensul în care ne ajutăm unii pe alții să eliminăm păcatul din viețile noastre. Amin? Doamne ajută! N-au despre asta vorbindu-se în biserică. Când simțim unii cu alții, nu știm altceva decât problemele fizice, fizionomice, anatomice, materiale, financiare. Sigur, și ele sunt de luat în calcul. Dar problema esențială a bisericii e sfințenia. Și sfințenia nu poate fi obținută decât dacă avem aceeași mentalitate și mergând pe aceeași mentalitate simțim unii cu alții. Ne ajutăm unii pe alții să excludem și să eliminăm din viața noastră orice păcat. Textul vine vorbind despre această iubire, iubind ca frații. E exact în același context. Așa ne spune, deși nu-i 100% sigur că e așa, aud mereu un termen care zice că Domnul urăște păcatul, dar iubește pe păcătos. Sunt multe versete în psalm care indică că nu-i chiar așa. E o vreme până la care Dumnezeu, iubindu-l pe păcătos, încearcă să-l scoată din păcat. Dar dacă păcătosul rămâne în păcat, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? E adevărat, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul său fiu. Și totuși, cine va fi cel mai sever pedepsit în veșnicie? Lumea. Pentru că oamenii din lume nu-l primesc pe singurul său fiu. Iubirea pe care o exprimăm unii față de ceilalți nu înseamnă tolerarea păcatului. Nu înseamnă îngăduirea dezvoltării păcatului în viața cuiva. Nu înseamnă ne tolerăm unii pe alții, dacă ție îți place asta, asta e, nu te mai schimbă nimeni, nu înseamnă asta. Când Pavel, de exemplu, prezintă în Corinteni și în Romani textele în care vorbește despre cei tari și cei slabi, îi încurajează pe cei tari să facă ce cu cei slabi? Să-i primească și să-i îngăduie. De ce? Pentru ca cei slabi să ajungă cândva la rândul lor tari. Nu ca să rămână pentru totdeauna slabi. Când vorbește de milostenie, de milă, din nou, aici termenul de miloși nu are de-a face cu ideea de binefacere. Da, există alte texte care se ocupă de asta. Când termenul vorbește de miloși, se referă la faptul că trebuie să fim cu o înțelegere clară că toți suntem păcătoși și că nu-i putem trata pe unii mai cu severitate decât pe noi înșine. Dacă suntem miloși cu noi înșine, trebuie să fim miloși și cu alții. Numai încă o dată trebuie să înțelegem, mila asta nu este o tolerare a creșterii și a dezvoltării păcatului. Luați Romani capitolul 2. Aveți doi termeni total diferiți în același pasaj. Avem în versetul 5 termenul care zice, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Și dintr-o dată zice, dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, ce-ți aduni? O comoară de ce? De mânie. Cum se trece așa repede de la bunătate la mânie. Să ne înțelegem bine. Dumnezeu are niște termeni pe care nu-i negociază. E milos pentru că ne primește la El fără să ne ridicăm la nivelul acelor termeni. Dar odată ce am devenit copii ai Lui, trebuie să ne dim toată silința, sau dacă vreți, cum va spune Petru în 2 Petru, capitolul 1, să ne dăm toate silințele, toate silințele, să ne ridicăm la nivelul sfințeniei pe care Dumnezeu îl cere de la fiecare dintre noi. Iată ideea de smeriți. Ideea de smeriți vine să le împacheteze pe toate, pentru că știți care este esența păcatului de fapt. Esența păcatului este mândria. Mândria. Mândria oarbă, mândria ignorantă, mândria omului care nu vrea să-și recunoască păcatul, care nu vrea să-și recunoască slăbiciunile, mândria omului care nu vrea să se vadă așa cum îl vede Scriptura, mândria omului care nu vrea să se plece cu pocăință înaintea lui Dumnezeu. Mândria omului care ar vrea să îi se îngăduie orice și oricum. Mândria omului care consideră că el știe pe toate și nimeni nu-l mai poate învăța nimic. Petru va folosi exact aceeași imagine în ultimul capitol din această carte, în care ne va avertiza că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Și că în legăturile noastre, toți unii cu alții, trebuie să fim împodobiți cu smerenie, cu smerenie. Odată inventariat acest comportament, aceste trăsături, el în versetul 9 vine să interzică această pornire firească, care de obicei e foarte clar vizibilă în viețile noastre. Nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară, dimpotrivă, binecuvântați, că la aceasta ați fost chemați să moșteniți binecuvântarea. Și ține de disciplină. Dacă ai aceste trăsături din versetul 8, atunci ai puterea să reziști tentației de a lovi la fel. Sau cum pune Pavel în Epistola către Romani, capitolul 12, să nu vă răzbunați, căci răzbunarea este a Domnului. Dacă vrei să faci ceva cu vrăjmașul tău, ce să faci? Ce să faci? Să-i dai să mănânce. Da. El ți-a făcut un rău, tu ce să-i faci? Un bine. E nemai auzit așa ceva. Așa ceva e neîntâlnit. Oamenii nu știu să facă așa ceva. Dar sfințenia, tocmai prin asta, se detașează de celelalte forme, de ceilalte feluri de oameni. Sfințenia nu ne lasă să reacționăm cum ne vine nouă imediat. De aceea Biblia vorbește despre îndelungă răbdare. Despre îndelungă răbdare. Despre faptul că atunci când cineva ne face rău, n-ar trebui să lăsăm prin mintea noastră să teacă imediat cum am putea amplifica răul acesta, să le arătăm că noi știm și noi să facem răul. Sau când suntem ocărâți, arătăm că știm să răspundem. El spune, dimpotrivă, trebuie să renunțăm la tot ce înseamnă impulsul acesta, și să reacționăm într-o formă mult mai inspirată, într-o formă mai înaltă, dimpotrivă binecuvântați, că la aceasta ați fost chemați. Când alții te batjocoresc, chemarea este să îți pui frâu, să te oprești, să nu-ți dai drumul impulsului, să nu-ți dai drumul pornirilor tale, dimpotrivă să ai răbdare, și să reacționezi exact invers de cum ți-ar spune firea ta păcătoasă. În loc să ocărăști, să binecuvintezi. Să ai ceva bun de spus. Evident că în această porțiune a textului, ideea lui Petru, și vreau să o subliniez asta, nu este ideea unei mușamalizări. Nu este ideea că și dacă o făcu rău, tu să spui că o făcu bine. Să ne înțelegem bine. Intenția lui Petru nu este să spună, bă, și dacă o făcu rău, tu zic că o făcu bine. El zice să nu întoarcem răul pentru rău, nu să nu spunem răului rău și binelui bine. Aici foarte răsturnată e chestia asta, că foarte mulți oameni zic, no, ceva bun a fost și acolo. Nu există ceva bun în ceva rău. Aici e una dintre marile temnițe ale celui rău, această înșelătorie, această temniță în care ne spune că o fi fost mare parte rău, dar o fost și ceva bun. Niciodată Dumnezeu nu împletește binele cu răul. Da? Poate face din ceva rău ceva bun. Dar asta numai El poate. Numai El poate. Dar niciodată nu suntem chemați să amestecăm răul cu binele. Nu, bă, eu trebuie să văd ceva bun și în răul ăsta. Nu există așa ceva. Răul e rău și binele e bine. Și Domnul să ne dea înțelepciune să ne putem dezmetici, să le putem despărți pe unele de altele. Pentru că, dacă citiți în cartea Isaia, este unul dintre modurile în care Dumnezeu pedepsește națiunea lui Israel. A ajuns ziua în care oamenii au început să spună binelui rău și răului bine. Versetele 10, 11 și 12 reprezintă acest citat în care Petru intenționează sau se folosește de trei precizări foarte interesante. Mai întâi, el începe cu o întrebare provocatoare, citând din Psalmul 34. Iată întrebarea. Cine iubește viața și vrea să vadă zile bune? Cine? Cine? Însă modul în care Petru citează această întrebare și îl citează pe David din Psalmul 34, nu este neapărat să demonstreze că toată lumea își dorește o viață bună, lungă și fericită, ci constă în faptul că această viață lungă, bună și fericită este accesibilă. Cum este accesibilă? Urmează niște îndeletniciri pe care el le pomenește. Dacă cineva iubește viața și vrea să vadă zile bune, ce să facă? Iată, din nou, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare. Să se depărteze de rău, să facă binele, să caute pacea și să urmărească. Iată îndeletniciri care fac ca viața să fie frumoasă și bună. O viață care merită trăită. Nu e viața în care răul predomină, ci e viața în care pacea predomină. Nu e viața în care minciuna predomină, ci e viața în care adevărul predomină. Și aceste îndeletniciri sunt la dispoziția noastră. Viața bună nu este viața în care majoritatea oamenilor te vorbesc de bine, te văd bine, te laudă și îți fac ce tot felul de, eu știu, ce modalități de descriere. Nu. Viața bună și viața frumoasă este aceea în care răul lipsește, în care pacea este prezentă. Și versetul 12 este un fel de întărire a potențialului. De fapt, aici este cheia întregului pasaj. Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți. A cui ochi te interesează? Pentru foarte mulți dintre noi, ochii celorlalți sunt mai importanți decât ochii Domnului. Aproape că nici nu mai contează ochii Domnului. Aproape că nu mai contează numai ce zic alții. Or textul spune că ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți. Ochii Domnului sunt peste cei care au primit sfințenia și trăiesc această sfințenie și urechile lui iau aminte la rugăciunile lor. Rugăciunea care ajunge la Dumnezeu nu este rugăciunea majoritară, ci este rugăciunea care vine din fiecare dintre noi dintr-o inimă curată, sfântă și neprihănită înaintea lui Dumnezeu. Aceste rugăciuni sunt plăcute înaintea lui Dumnezeu. Pe când spune textul, fața Domnului este împotriva celor ce fac răul. Prin urmare, ceea ce mă interesează pe mine este să nu fac parte dintre aceia împotriva cărora se îndreaptă Domnul, ci să fac parte dintre aceia pe care Domnul îi privește și îi ascultă și îi călăuzește și îi binecuvintează. Cine sunt aceia? Sunt cei care sunt neprihăniți, sunt cei care sunt sfinți, sunt cei care au găsit că nu există mai mare valoare în viață decât valoarea sfințeniei. Astfel încât, indiferent cât de mult sunt batjocoriți sau prigoniți sau cât de multă suferință au de îndurat din pricina sfințeniei lor, sfințenie care se bazează pe cuvânt, așa cum și Petru se bazează pe cuvânt, cei care sunt bazați pe cuvânt sunt binecuvântați pentru că Domnul e de partea lor. Domnul e de partea lor. Și altceva nu mai contează. De aceea trebuie să căutăm sfințenia cu orice preț. Și de aceea se merită să suferim orice și să nu fim dispuși să renunțăm la niciun fel de preț pe care ar trebui să-l plătim ca să rămânem sfinți. Pentru că sfințenia este atributul pe care Dumnezeu ni l-a dăruit și pe care Dumnezeu vrea să-l păstrăm în inimile noastre, să fim sfinți. Spunea Petru în capitolul 1 că cel este sfânt. Disciplină. În toată această porțiune e vorba de mine și de tine, nu de alții, nu de ce fac alții. Alții nu pot fi controlați de mine sau de tine. Eu pot să mă controlez pe mine, nu pe alții. Și textul spune să mă controlez pe mine. Privind în text, privind la Dumnezeu, să rămân sfânt. Sigur, nu ignorant, nu habotnic, nu fără minte și înțelepciune, că de-aia avem scripturi și de-aia avem cuvânt. Dar ce spune cuvântul? Să rămână da și amin. Și prin cuvânt să rămânem sfinți lângă Domnul.